Hər vaxtınız xeyir, Azadlıq Radiosunda kontekst verilişinə başlayırıq. Verilişi mən aparam, Rövşən Qəmbərov. Qlobal iqtisadi böhranın süpürgəsi Azərbaycanda.
Öncə, məsəl üçün, günə 8 dənə, 7 dənə kostyum satırdıqsa, indi 2 dənə düşüb. Kreditlərimiz var bankda, onu ödəməyə çətinlik çəkirik, kreditləri. Belə 2 ay, 3 ay belə davam edəcək, məcburən dayandıracaq.
Prezident aparatından acı etiraflar.
Daxili işlər orqanlarının fəaliyyətinə gəlincə, burada şikayətlər əsasən dövlət yol polisi işçilərinin sürücüləri əsassız incitməsindən, cinayətlərlə bağlı polisin operativ tədbirlər görməməsindəndir.
Kosovanın bir yaşı tamam oldu. Serblərin və albanların birgə yaşadığı şəhərdə əhval.
Belə acınacaqlı yaşırıq də. Belə mən deyim, orqan qalmayıb ki. Ciyərcəni alırlar, çırırlar. Elə qalmışam burada Bakirin küçəsində bir aydır. Gözləyirəm ki, buranın açılış olacaq. Mən də prezidentə dərdimi deyəm.
Bu, Gəncədən gəlib Bakıdakı yeni avtovazalın açılışında prezidentlə görüşməyə cəhd edən bir qaçqındır. Keçən həftə bu haqda reportajımız olmuşdu və polis prezidentə dərdini demək istəyən bir qrup şikayətçini avtovazalın həmdəvərindən uzaqlaşdırmışdı. Elə prezident aparatına da minlərlə şikayət ərizələri göndərilir. Prezident aparatından deyiblər ki, ən çox şikayət hüquq mühafizə orqanlarındandır. Amerika Dövlət Departamentinin Azadlıq və Demokratiyanın İnkişafı ilə bağlı 2007-ci ilə aid hesabatında deyilir ki, Azərbaycanda hüquq mühafizə orqanlarında cəzasızlıq şəraiti qalmaqdadır, işgəncələrdən 4 nəfər ölüb. Dırnaq arası qabaqçıl rayonlar, polisindən, prokurorundan, məhkəməsindən ən çox şikayət gələn bölgələr hansılardır və prezident aparatının onlara qarşı ölçü götürmək fikri varmı? Azadlıq Radiosunun müxbiri Şahnaz Bəylər qızının hazırladığı söhbətə qulaqsaq.
Belə bir maddə veriblər ki, 4 ildən 8 ilə. Nə olar olardı? Qalıb Allaha. Mahkəmə bu tərəfdən sonra mən gedirəm prezidentin qabuluna. Nə lazımdır, orada deyəcəyim onu. Mənim bir dənə ümidim prezidentə qalıb. Məhkəməyə yox.
Asaranın Ərcivan kəndindən Allahverdi Xəyəlovdur bu. Onun kimi ümidi polisdən, məhkəmədən üzülənlər prezidentə, prezident aparatına müraciət edirlər və bunu rəsmi qurumlar da etiraf edir. Prezidentin icra aparatının sənədlərlə və vətəndaşların müraciətləri ilə iş şöbəsinin müdiri Süleyman İsmiyev ötən həftə Azərbaycan qəzetindəki illi icmalda yazır ki, prezident aparatına gələn şikayətlərin böyük əksəriyyəti məhkəmələr və hüquq mühafizə orqanlarının işi ilə bağlıdır. Vətəndaşlar məhkəmələrdə qərar və qətnamələrin bir tərəfli, qeyri-obyektiv qəbul edilməsindən bəzi hakimlərin süründürməçilik hallarına yol verməsindən şikayətlənirlər. Daxili işlər orqanlarının fəaliyyətinə gəlincə, burada şikayətlər əsasən dövlət yol polisi işçilərinin sürücüləri əsassız incitməsindən, cinayətlərlə bağlı polisin operativ tədbirlər görməməsindəndir. Məlumatda bu da deyilir ki, daxili işlər orqanlarının fəaliyyəti haqqında şikayətlərin faizi Ağsu, Bərdə, Kürdəmir, Suraxanı rayonlarında daha yüksəkdir. Beləliklə, prezident aparatının rəsmisi illik hesabatda şikayətlərin daha çox gəldiyi 4 rayonun adını çəkir. Bəs Daxili İşlər Nazirliyi həmin rayonlarda qadr islahatı aparmağı planlaşdırırmı? Sualımızı Daxili İşlər Nazirliyi mətbuat xidmətinin əməkdaşı Ehsan Zahidova yönətdik. Məlum oldu ki, əməkdaş prezident aparatının rəsmisinin sadaladığı faktlardan xəbərsizdir və bu yöndə hansı işlər görüləcəyi haqda məlumat verə bilməyəcək.
Məlumatım yoxdursa, mən nədə yalandan özümdən öldürüm, nə deyim sizə?
Ehsan Zahidov, bəs başqa hüquq mühafizə orqanları ölçü götürməyə planlaşdırırlarmı? Ədliyyə Nazirliyi Mətbuat Xidmətinin rəhbəri Aydın Ağazadə sualımızı cavablandırmaq üçün vaxt istədi və daha sonra dəstəyi götürmədi. Respublika Prokurorluğu Mətbuat Xidmətinin rəhbəri Eldar Sultanov isə suala sualla cavab verdi.
Biz necə müəyyən edə bilərik ki, bu prokurorluq orqanlarından mı gedir, polis mi və yaxud da ki, digər hüquq mühafizə orqanlarından? Biz oxumuşuq o məsələləri, yəni onunla bağlı bir problem yoxdur. Yəni, əksinə, prokurorluq orqanlarının şikayətlər ötən hesabat ilində azalıb.
Bundan sonra hansı addımlar atılacaq ki, şikayətlər daha az olsun?
Vəzifəli şəxs, yəni lazımlı səviyyətdə vəzifəsini icra edirsə, yəni artıq belə deyək, vətəndaşlar bundan şikayət etmək iqtidarında olmurlar da. Yəni,
Respublika Prokurorluğu Mətbuat Xidmətinin rəhbəri Eldar Sultanov.
Azərbaycanda məhkəməyə, polisə etibar edirsinizmi?
Hə.
Lazım olan vaxtı onları tapmaq olur.
Yox, sipariş pulla həll olunur hər şey.
Bu, Bakı sakinlərinin dedikləri idi. Söhbətləşdiyim hüquq müdafiəçiləri isə hesab edirlər ki, hüquq mühafizə orqanlarının işinin dəyişməsi üçün ilk növbədə ortaya siyasi iradə qoyulmalıdır. Məsələn, keçmiş polis rəisi Mahmud Hacıyevə görə islahatlar aparmaq lazımdır.
Gürcüstan
insan niye elədi? Bizimkilər yəqin nəyəsə risk eləmək istəmir. Niyə risk eləmir?
Mahmud Hacıyevin cavab verməkdə çətinlik çəkdiyi sualı hüquqşünas Ənnağı Hacıbəyli cavablandırır. Onun qənaətincə hakimiyyət doğrudan da riskə getmək istəmir. Çünki onun dayağı məhz hüquq mühafizə orqanlarıdır. Buna görə də hər seçki öncəsi onların maaşları artırılır. Beynəlxalq qurumların tənqidlərinə rəğmən prezident dinç mitinqi zorakılıqla dağıtdığına görə polisi cəzalandırmaqdan belə imtina eləyir.
Hüquq mühafizə orqanları məhkəmə sistemi hakimiyyətin saxlanması və möhkəmləndirilməsinə xidmət edir.
Ənna Hacıbəyli isə əmindir ki, hakimiyyət dəyişmədikcə hüquq mühafizə orqanlarında islahatlar getməyəcək və beləcə prezident aparatına gedən şikayətlər də həmişə başqa qurumlara nisbətən daha çox olacaq. Prezident aparatında şöbə müdürü Süleyman İsmiyev isə deyir ki, 2008-ci ildə Daxili İşlər Nazirliyi ilə bağlı gələn ərizələrin sayı 22, prokurorluq orqanlarının işi ilə bağlı ərizələrin sayı isə 20% azalıb.
Şahnaz Bəylər qızının söhbəti. Axır illərdə hətta dünyanın ən demokratik ölkələrində də insan haqlarının pozulması haqqında söhbətlər danışılmağa başlayıb. Bu dəfə söhbət terrorizmə qarşı mübarizə haqqında sərt qanunların adi vətəndaşlara yaratdığı problemlərdən gedir. Məsələn, bir müddət qabaq Danimarkada bir jurnalist ona görə şərti cəza kəsdilər ki, o aeroportdakı yeməkxanadan bıçağı götürərək təyyarənin qapısı ağzında şəkil çəkdirmişdi. Bundan da sübut eləmişdi ki, antiterror qanunlarının sərt qaydaları əslində effektiv deyil. Terrorçular onları istədiyi vaxt atlayıb keçə bilər. Adi vətəndaşlar isə lazımsız yoxlamalara məruz qalırlar. Dünyanın nüfuzlu hüquq şirkətlərindən biri dünyanın onlarla ölkəsində apardığı araşdırmanın nəticəsini açıqlayıb, deyir ki, Amerikanın başladığı terror əleyhinə müharibə bəzi ölkələr üçün pis nümunəyə çevrilib. Natiq Zeynalovun söhbəti.
Terrorizmlə mübarizədə işgəncələrdən istifadə edən Birləşmiş Ştatlar və başqa ölkələr əsas insan azadlıqlarının toxunulmazlığı prinsipinə ciddi ziyan vurublar. Beynəlxalq Hüquqşünaslar Komissiyası 3 illik araşdırmasının yekununda bu qənaətə gəlib. Təşkilat 2001-ci ilin 11 sentyabrında Amerikaya terror hücumundan sonra dünyanın demək olar bütün ölkələrində insan haqları sahəsində vəziyyət araşdırıb. Gəldiyi qənaət isə belədir ki, terrorla müharibə apardığını deyən ölkələrin istifadə etdikləri işgəncələr dünya miqyasında əsas insan azadlıqları prinsipinə zərbə vurub. Hesabatda qeyd olunur ki, dünyanın qabaqçıl demokratik ölkələrindən olan Amerikanın terrorizmə qarşı gördüyü bir sıra tədbirlər beynəlxalq humanitar hüquqa və insan haqları prinsiplərinə uyğun deyil. Komissiyanın təmsilçiləri dünyanın 40-dan çox ölkəsində, o cümlədən də Kanada, Birləşmiş Ştatlar, Kolumbiya, İsrail, Pakistan və Britaniyada ekspertlər, rəsmilər, insan haqları qrupları və qurbanlarla söhbət ediblər. Onların gəldikləri qənaətə görə qabaqçıl demokratik ölkə olan Birləşmiş Ştatlarda terrorizmə görə şübhəli adamlar işgəncələr, qəddar davranış və ədalətsiz məhkəmə kimi insan haqları prinsipinə zidd əməllərlə üzləşiblər. Dünyanın başqa yerlərində də bəzi dövlətlər özlərinin insan haqlarına zidd addımlarını əsaslandırmaq üçün öz hərəkətlərini Amerikanın hərəkətləri ilə müqayisə ediblər. Hətta terrorizmin real hədəfi olmayan bəzi ölkələr də onunla mübarizə adı altında insan haqlarını məhdudlaşdırıblar. Hüquqşünaslar Komissiyası Amerikanın yeni administrasiyasını ölkədə humanitar hüququn və insan haqları prinsiplərinin bərpasına çağırır. Beynəlxalq Hüquqşünaslar Komissiyasına BMT-nin insan haqları üzrə keçmiş ali komissarı və İrlandiyanın keçmiş prezidenti Mari Robinson rəhbərliyi eləyir. Ondan başqa komissiyanın 8 nəfərdən ibarət olan heyətinə Argentinanın Ali Məhkəməsinin keçmiş sədri, Beynəlxalq Hərbi Tribunalın keçmiş Yugoslaviya üzrə hakimi kimi nüfuzlu hüquqşünaslar da daxildir. 11 sentyabr terrorundan sonra Azərbaycan da terrorizmlə mübarizə üzrə beynəlxalq koalisiyaya qoşulub. Hüquq müdafiəçisi Sahib Məmmədov deyir ki, bu hadisədən sonra Azərbaycanda da insan haqlarının məhdudlaşdırılması genişlənib. Həm də qanunlarda dəyişikliklərlə deyil, elə birbaşa, qayda qanunsuz yollarla.
O dövlətlər ki, orada hüquq dövlətləri idi, orada hər şey qanunla həyata keçirilir. Bu da məhdudiyyətlər hiss olunur. Belə dövlətlər ki, Azərbaycan kimi yeni demokratiyaya yeni qədəm qoyan dövlətlər, oradakı hüququn iqlizm var, qanunlar onsuz əməl olunmurdu, bir çox hallarda, o cümlədən əməliyyat axtarış zamanı. Bunun təsiri o qədər hiss olunmur, amma hər halda var.
Hüquq müdafiəçisi Sahib Məmmədov Azərbaycanda insan haqları sahəsində vəziyyətin pisləşməyinə 11 sentyabr hadisələrindən daha çox qərbin enerji maraqlarının səbəb olduğunu düşünür.
Məsələn, bu Avropa İttifaqının xüsusi nümayəndəsi var Cənub Qafqaz üzrə. Gəlib bizdən insan hüquqlarından danışır, gedir hökumətlə də enerji məsələlərindən.
Bu reportajı Natiq Zeynalov hazırlamışdı. Azadlıq radiosunda kontekst verilişi davam edir. Azərbaycanda mobil telefon danışığının qiyməti Ermənistandan neçə dəfə bahadır? Dünya ölkələrindəki tariflərin Azərbaycanla müqayisəsi. Bu haqda birazdan.
Radiolarınızı qısa dalğalara SV 9.48 MHz tezliklərinə də kökləyin.
SV 9.48 Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlikradiosu.az
Azadlıq radiosunu PEK antenləri ilə televiziyada da dinləmək olar. Bizi PEK-də dinləmək üçün anteninizi bu ünvana kökləyin. PEK-in adı
Hotbird 3, 13 dərəcə şərq
Polarizasiya
Vertikal
Tezlik
12.226 GHz
FEK
3, kəsir 4
Azərbaycanda bir tərəfdən hökumət dövlət dilinin sərt qaydalarla tətbiq olunması haqqında tədbirlər görür televiziyalarda, hətta türk dilində olan seriallar da tərcümə edilir, amma o bir tərəfdən Azərbaycanda dövlətin pulu ilə onlarla rus məktəbi saxlanır. Düzdür, statistikaya görə Azərbaycanda təxminən 150 min rus yaşayır, amma məsələ burasındadır ki, rus məktəblərindəki siniflərdə ruslar ya azlıq təşkil edir, ya da ümumiyyətlə yoxdur. Bir ayrı təzad da odur ki, bir tərəfdən Azərbaycan məktəblərində rus dilinin tədrisi azalıb, o bir tərəfdən isə ali məktəblərə girmək üçün lazım olan fənlər arasına rus dilini də salıblar. Amma sən demə, rus dilinin tədrisi ilə bağlı dəyişikliklərin zərbəsi təkcə uşaqlara yox, həm də böyüklərə dəyərmiş. Kəbiran Dilavərinin reportajı.
2009-2010-cu tədris ilində Azərbaycanın ali təhsil məktəblərinə qəbul qaydalarındakı dəyişikliklərdən biri də rus dili ilə bağlı olacaq. Tələbə qəbulu üzrə Dövlət Komissiyasının rəhbəri Mələkə Abbasadə bildirib ki, 2010-cu ildən 2-ci və 3-cü ixtisas qruplarında Azərbaycan sektoru üçün xarici dil siyahısına rus dili də əlavə olunacaq. Bu qruplar üzrə xarici dillər siyahısına həmçinin ingilis, alman, fransız, ərəb və fars dilləri daxildir. Son illər rus dili müəllimlərinə tələb azalsa da, Bakı Slavyan Universitetində rus dili müəllimləri hazırlamaqda davam edir. Bildirdilər ki, qəbul əvvəlki kimi davam edir. Rus dili və ədəbiyyatı fakültəsi, rus dili və onun tədrisi kafedrası, müasir rus dili, rus ədəbiyyatı və onun tədrisi metodikası kafedraları fəaliyyət göstərir.
2007-də bitirdi, ixtisas artırmanda 2008-də bitirdi. İndi elə bir qayda var ki, ixtisası yalnız psixologiya, Azərbaycan və ədəbiyyat, bir də ki, ictimai müəllimliyə dəyişmək olar. Hətta tarix istəyənlər, ingilis dili istəyənlər də dəyişə bilməz. Yəni istəməyərəkdən Azərbaycan ədəbiyyatı mən dəyişdim. Dəyişirsən, onu da 8 ay oxuyursan, diplom verilir. Yəni həmin diplomdan gedib Azərbaycan ədəbiyyat müəlliməsi işləyə bilərsən, amma Azərbaycan ədəbiyyat müəlliməsi də indi çoxdur deyə heç yerdə yer yoxdur.
Yeganə ixtisasçı rus dili müəllimi olsa da ixtisası üzrə işləyə bilmir. O da başqaları kimi sonradan ixtisasını dəyişib, ancaq yenə işsizdir.
Hazırda evdə oturmuşam, yəni iş yoxdur.
Rus dili Azərbaycanın orta məktəblərində 1999-cu ildən xarici dil kimi tədris olunmağa başlayıb. Təhsil Nazirliyi həmin ildən rus dilinin tədrisi saatlarını azaldıb, seçimi şagirdlərin və valideynlərin istəyinə buraxıb. Kim istəyirsə bu dili seçib öyrənir. Nazirliyin mətbuat xidmətinin rəhbəri Bayram Hüseynzadə deyir ki, bundan sonrakı tədris planlarında rus dili ilə bağlı hansı dəyişikliklər gözlənilmir?
Hansı xarici dili tədris edən müəllim varsa, baza varsa, şagirdlərin, valideynlərin seçimindən asılı olaraq həmin dil tədris olunur. Elə məktəblər var ki, onlar da şagirdlər çoxluğu ingilis dilinə üstünlük verilir, eləsi var rus dilidir. Və yaxud belə məktəblər var ki, baza imkan verir, iki xarici dil tədris olunur. Daha çox şagirdlərin arzusu ingilis dilindədir.
Bayram Hüseynzadə bildirir ki, bu sahədə əvvəlki illərdə müəllimlərlə problem yaranırdısa, son vaxtlar bu yoluna qoyulub. Rus dili bundan sonra da xarici dil kimi öyrəniləcək. 21-ci əsr təhsil mərkəzinin mütəxəssisi Vurğun Əyyubsa rus dilinin xarici dil kimi tədrisinin tərəfdarı olsa da, hökumətin rus dili müəllimləri haqqında düşünmələrini də vacib sayır.
Təbii ki, rus dili müəllimlərinin vəziyyəti narazılıq doğuracaq. Tamamilə düzgün qərardır ki, rus dili xarici dil kimi tədris olunmalı. Şagirdlər o dilə də maraq göstərəcəklər. Ona görə çox da böyük bir problem olacağını inanmıram. Amma hər halda hökumət bu işləri planlaşdırmalı ki, rus dili müəllimlərinə nə qədər ehtiyac var, nə qədər edir.
Təhsil naziri Misir Mərdanov da bu yaxınlarda rus dilinin tədrisinin azalması ilə bağlı səslənən əks fikirlərlə bağlı demişdi ki, bu sahədə müəllimlər özləri fəal olmalıdırlar. O bildirmişdi ki, bunun üçün yuxarı siniflərdə müəllimlərin dərs demələrinə imkan yaradılıb, amma bir iki ildən sonra bu imkan da olmayacaq. Azərbaycanda xüsusi lisey və gimnaziyalarda rus dili birinci siniflərdən öyrədilir. Orta məktəblərdə isə dördüncü sinifdən bu dil xarici dil kimi tədris olunur.
Kəbiran Dilavərli, bizim bütün reportajlarımızın mətnlərini saytımızda da oxuya bilərsiniz. Saytımızın ünvanı belədir, azadlıqradiosu.az. Saytımızda nə var? İndi kompüterdə baxıb sizə bir-bir deyim başlıqlardan. Bəstəkar Nazir, o kimdir? Azərbaycanda son 12 ildə eşəklərin sayı artıb. Qarabağdakı erməni ordusunun gücü nə qədərdir? Rəqəmlərlə Azərbaycanın ordusu ilə müqayisə, bir vedrə araq içən sərxoş gənclərin polisi hədələməsi, video görüntü, Nargin adasından nadir görüntülər, foto sessiya. Kontekst verilişi davam edir. Azərbaycanda o da var ki, Sovet dövründən bəri telefon danışıqlarına limit olmadığı üçün insanlar telefonla qısa danışmağa adət eləmiyiblər. Amma mobil telefon çıxandan sonra bəzən nə qədər qısa danışsan da adamın sözü ağzında qalır. Konturun bahalığına, yəni azlığına görə. Məsələn, Çexiyada mobil operatorlar arasında elə güclü rəqabət var ki, şirkətlərdən biri belə bir yenilik tətbiq edib. Müştərilərə bir dəqiqə müddətində pulsuz danışıq imkanı verib. Bundan həm qəfil kontur qutaranlar istifadə edə bilərlər, həm də kiməsə 5-3 kəlmə demək istəyənlər. Azərbaycanda məsəl var, deyir, filankəs danışanda ağzından dür tökülür. İndi başqa ölkələrin tariflərinə müqayisə eləyəndə məlum olur ki, Azərbaycanda mobil telefonla danışanların hər sözü az qala qızıl qiymətinədir. Sevinç Hüseynzadənin araşdırması.
Azərbaycanda mobil telefon istifadəçiləri qonşu ölkələrlə müqayisədə daha çox pul xərcləyir. Bunun sadə izahı var. Azərbaycanda mobil operatorların tarifi qonşu Ermənistandan 3 dəfə, Gürcüstandan 4 dəfə, Rusiyadan isə 5-6 dəfə bahadır. Əlbəttə bu siyahıya Avropa ölkələrini də əlavə eləmək olar. İqtisadçılar hesab edirlər ki, mobil xidmətlər Azərbaycanla müqayisədə Avropa ölkələrində ən azı 2 dəfə ucuzdur. Belə olan təqdirdə görəsən, Azərbaycanın mobil operatorları doğrudanmı qonşu ölkələrdən daha keyfiyyətli xidmət təqdim edir? İqtisadçı Samir Talıbov bildirir ki, kəmiyyət heç də keyfiyyət demək deyil. Azərbaycan mobil tariflərin yüksəkliyinə görə regionda lider olsa da, o qədər də fərqli xidmətlər təqdim edə bilmir. Yəni, Azərbaycanın halında qiymətlə keyfiyyət əks mütənasibdir.
Çox aşağı pis vəziyyətdə olduğu dediyimiz Ermənistanda, məsəl üçün, GSM-dən üst bir texnologiya olan 3G texnologiyası 2 ildir ki, fəaliyyət göstərir. Bu qat-qat mobil rabitənin keyfiyyətini artırır, sürəti artırır. Mobil rabitə sistemin daxilində internetin gücünü fantastik dərəcədə gücləndirir. Gürcüstanda isə ümumiyyətlə 3.5G-yə keçirlər.
Azərbaycanda Samir Talıbovun qeyd elədiyi 3G, yəni 3-cü nəsil GSM sistemi yoxdur. Bu sistemdə informasiya elə sürətli olur ki, mobil telefonda kitab da, qəzet də oxumaq mümkündür. Azərbaycanda hazırda 3 GSM operatoru var. Azercell, Baxel və Narmobile. Bu operatorlardan ən çox abonenti olan Azercell bir neçə ildir ki, Rabitə və İnformasiya Texnologiyaları Nazirliyinə müraciət edib, yeni texnologiya üçün lisensiyanın verilməsini istəyib. Ancaq hələ ki nazirlik bu barədə susur. Azərbaycan İnternet Forumunun prezidenti Osman Gündüz hesab edir ki, bugün Azərbaycanda mobil operatorların tariflərinin yüksək olmasında hökumət günahkardır. Hökumətin yürütdüyü siyasətin nəticəsidir ki, hazırda bazarda qiymətlər azad bazar prinsipləri əsasında deyil, kiminsə diktəsi ilə tənzimlənir.
Hələ də bizdə demək olmaz ki, bu bazarda tam azad sərbəst rəqabət yarandı, insanların seçimində də bir rəqabət var. Hökumətin səhv siyasəti nəticəsində, qüsurlu siyasəti nəticəsində 10 illərlə bir şirkətə, Azercell şirkətinə normal mümbit bir şərait yaratdılar. Bu dəqiqə hələ də Azercell şirkəti bazarda insarçı yox deyə ki, hökmran mövqeyə malik. Hökmran mövqeyə malik olduğuna görə qiyməti də hələ də bu diktə edir.
Ekspertlərin fikrincə, mobil rabitə bazarında ciddi rəqabət yoxdur. Mobil şirkətlər artıq bazarda öz paylarını bölüşdürüblər. Rabitə və İnformasiya Texnologiyaları Nazirliyi bir müddət əvvəl operatorlara danışıq qiymətlərini ucuzlaşdırılması üçün öz təkliflərini verib. Nazirliyin tənzimləmə şöbəsinin müdiri Əliyar Təmirov operatorların bu məsələyə baxdığını, ancaq nə zaman və nə qədər qiymətləri salacağını bilmədiyini deyir.
Telefon danışıq tarifləri tarif şurası tərəfindən, dövlət tərəfindən tənzimlənmir. Və bu qiymətlərin əmələ gəlməsinə təsir edən bəzi amillər var və onların aşağı salınması barədə Rabitə Nazirliyi tərəfindən operatorlara tövsiyə olunmuşdur. Hazırda operatorlar bu məsələyə baxırlar. Nə qədər aşağı düşəcək, biz onu indidən deyə bilmərik.
Ən çox abonenti olan Azercell şirkəti Rabitə və İnformasiya Texnologiyaları Nazirliyinin təklifinə şərh vermək istəmədi. Baxel şirkətindən isə bildirdilər ki, gələcəkdə də bazar tələblərindən uyğun olaraq tariflərə yenidən baxmağa hazırdılar və Baxel Nazirliyin təkliflərinə cavab olaraq qiymətlərlə bağlı artıq öz təkliflərini verib. Onlar qəbul olunsa, yaxın zamanda belə dəyişikliklər baş verə bilər. Ötən ilin məlumatlarına görə Azərbaycanda 4 milyon 400 mindən artıq insanın mobil telefonu var. Yəni əhalinin hər 100 nəfərdən 51-i mobil telefon istifadəçisidir. Bakıda fikrini öyrəndiyim istifadəçilərin isə mobil telefon operatorları barədə fikirləri belə oldu.
Tariflər biz indisələ yaxşı olar.
Sim-simdən şəxsən yox.
Niyə razı deyil?
Ucuz deyil.
Elədir ki, yəni bir saniyə danışsan, yəni 10 kontrum get.
Azercell, Baxel, amma Azercell daha sərfəlidir. Qiymətləri yenicə daha yaxşı olur. Çünki Azercellin tutma imkanı daha yaxşıdır.
Bu reportajı Sevinç Hüseynzadə hazırlamışdı. Dünyadakı iqtisadi böhran isə Azərbaycanda biznesmenlərdən yığılan rüşvətin məbləğinə təsir edib. Bunu müstəqil ekspertlər iddia edirlər. Qlobal böhran getdikcə daha da dərinləşir. Fevralın 17-sində Nyu-Yorkdan Praqaya, Praqadan Tokyoya qədər səhmlər yenə kəskin ucuzlaşıb. Qızılın qiyməti isə son 7 ayda ən yüksək həddə yüksəlib. Bu, adətən böhran dövründə kapitalını qorumaq istəyənlərin qızıl almağa marağının artması ilə bağlıdır. Şərqi Avropa ölkələrində vəziyyət getdikcə pisləşir. Bu ölkələrdəki bankların beynəlxalq reytingi aşağı salınır. Azərbaycan hökuməti isə bildirir ki, qlobal böhran ölkədən yan keçəcək. Amma rayonlardakı biznesmenlər bir yekə dəsmal götürüb bağlayırlar. Gəncədən Gülnur Raqif qızının hazırladığı reportajı qulasaq.
İqtisadi böhran son vaxtlar hamını narahat edir. Artıq böhranın acı nəticələrini hiss edən də az deyil. Belə ki, Azərbaycanın ikinci böyük şəhəri olan Gəncədə də böyük dövriyyəsi olan bir sıra iri ticarət obyektləri belə fəaliyyətini dayandırmalı olublar. Qapısı qıfıllanmış mağazaların sayı günbə-gün artır.
Gəncə şəhərində 5 dükanımız var. Alıcılıq qüvvəsi zəifləyir. Öncələrdən bəri 50%, 60%, yəni dövriyyəmiz aşağı düşür. Kostyum şalvar satırıq da. Öncələr məsəl üçün günə 8 dənə, 7 dənə kostyum satırdıqsa, indi 2 dənə düşür. Kreditlərimiz var bankda. Onu ödəməyə çətinlik çəkirik kreditləri. Belə 2 ay, 3 ay belə davam edəcək, məcburən dayandıracağıq. Dükəndə işçilər işləyir, bu ayında verirsən, kirə verirsən. Yəni bunları verə bilməyən sonra məcbursan ki, yəni bağlayasan, gözləsən vəziyyətin düzəlməyini.
Tezarətlə məşğulam. Golden Girl-ın nümayəndəliyi idi, Lider Colon-un, Jardel Real nümayəndəliyi idi. Bunların satışı ilə məşğuluq. Dekabr ayında biz xərclərin böyük olduğu üçün ambardarımızı və fəhləmizi işdən çıxartmışıq. Yanvar ayının 28-dən də 2009-cu ildən tam fəaliyyəti dayandırmışıq.
Bəzi sahibkarlar isə böhranla mübarizə aparmaq yollarını arayır. Gəncənin Çinar adlanan ərzaq mağazasının müdiri böhrandan gən keçmək üçün çeviklik göstərərək müxtəlif üsullarla alıcılarının sayının azalmasının qarşısını almaq istəyir.
Yəni Gəncə şəhərində də müəyyən mağazinlərdə alverin yəni düşməsi bununla əlaqədar olaraq düşüb aşağı. Biz çalışırıq aslında gələn alıcıların fikir nəzərini öyrənirik, yaxşı xidmət göstəririk. Yəni malın çeşidlərini tez-tez dəyişirik. Bizim mağazində hələlik yaxşıdır, bir neçə mağazinlər artıq krizə görə bağlanır. Biz istəməzdik ki, bağlansın.
İqtisadçı Rövşən Ağayev deyir ki, bu hallar böhran üçün xarakterikdir və istər bölgələr, istər də paytaxtda fəaliyyətinə son qoyan müəssisələrin və obyektlərin sayı çoxalacaq.
Ticarət obyektlərinin rentabilliyi aşağıdır və onların qazancları nəinki gəlir əldə etməyə, hətta xərclərini güclə qarşılamağa imkan verir və onlar fikirləşirlər ki, əgər bu ticarət onlara qazanç əvəzinə xərc gətirirsə, elə bunu bağlamaq daha məsləhətdir. Yəni bu böhranın belə də ki, xarakteridir. Biz hələ ki, biz hələ böhranın aşamasındayıq. Ona görə də yəqin ki, ticarət obyektlərini, ictimai yaşayış obyektlərini bu proses bürüyəcəkdir. Gözlənti odur ki, xeyli sayda ticarət, ictimai yaşayış obyektləri bağlanacaq. Həm də yenə də regionların vəziyyəti pis olur ki, o kənardan gələn pul kütləsi xeyli dərəcədə azalır.
Rövşən Ağayev deyir ki, müəssisələrin bağlanmasının bir səbəbi də suni olaraq qeyri-rəsmi xərclərin böhran adından istifadə edilərək artırılmasıdır.
Çox maraqlıdır ki, indiki böhran şəraitində dövlət ayrı-ayrı şəbəkə şirkətləri, müəssisələri, ticarət obyektlərini dəstəkləmək əvəzinə müxtəlif qurumlar indi qeyri-rəsmi ödənişləri böhran adı ilə daha çox artırmağa başlayıblar ki, güya dövlətin vəziyyəti ağırdır, hansı ödənişlər olmalıdır.
İqtisadi İnkişaf Nazirliyinin Gəncə Qazax Regional Şöbəsinin rəisi Natiq İmamquliyev deyir ki, nazirliyin yerli qurumlarının heç bir şöbəsində iqtisadi böhranın gətirdiyi tendensiyalarla bağlı araşdırmalar aparmırlar. Odur ki, əhalinin əksər təbəqələri iqtisadi böhranın onlara hansı sürprizlər gətirəcəyindən xəbərsizdir.
Gülnur Raqif qızının söhbəti.
Azadlıq radiosu.az saytında yeni rubrika.
Maraqlı hadisənin şahidi oldun?
Mobil telefonla foto və ya video çək bizə göndər.
MMS kimi 050-213-5630 mobil nömrəsinə
və ya efir ədd işarəsi azadlıqradiosu.az ünvanına.
İndi mobil telefonu olan hər kəs Azadlıq radiosunun mobil reportyoru ola bilər.
Sən də tələs.
We'll be right back.
Hər vaxtınız xeyir, efirdə Azadlıq Radiosu'da şəffaflıq verilişini dinləyirsiniz. Verilişi mən aparıram, Maarif İçinizoğlu. Bu dəfə qeyri-hökumət təşkilatlarına ayrılan qrantların nə qədər şəffaf xərclənməsindən danışacağıq. Qonaqlarımız Milli QYT Forumunun icraçı direktoru Fərəsat Qurbanov, QYT-lərə Dövlət Dəstəyi Şurasının üzvü Sahib Məmmədov və Korrupsiya Qarşı Mübarizə Fondunun icraçı direktoru Vasif Mövsümov. Xoş gəlmişsiniz, mən hər üçünüzü salamlayıram. Fərəsat bəy, nə qədər ötən il, nə qədər təşkilat qrant ala bildi?
2008-ci il qeyri-hökumət təşkilatları üçün maliyyə yardım müsabiqəsində şura 190 qeyri-hökumət təşkilatlarının layihələrini maliyyələşdirmişdir və bu layihələrin deməli 146-sı 2008-ci ilin dekabr ayında başa çatdı. Yerdə qalan layihələr isə 2009-cu ilin mart ayının sonuna qədər yekunlaşdırılması nəzərdə tutulur. Yəni bu layihələrin dediyim ki, bir neçəsi hələ də icradadır. Artıq fevral ayında da və yanvar ayında da başa çatmış layihələr var. Hesabatlar qəbul olunub, hazırda katibliyin əməkdaşları bu hesabatların analizi ilə məşğuldurlar.
Sahib bəy, 190 qeyri-hökumət təşkilatına 2008-ci ildə 1 milyon 200 min qrant verilib. Nə dəyişib?
Bizdə yalnız indi katiblik tərəfindən təqdim olunmuş ilkin nəticələr var. İndi Fərasət müəllim də dedi ki, o işlənmə prosesi davam edir, daha təkmil. Ümumiyyətlə, hər bir layihənin maliyyə yardımının vətəndaş cəmiyyətinin o proqram fəaliyyətinə ayrılan bu vəsaitlərin mahiyyətində bir şey durur ki, bu layihələrin həyata keçirməsi hansısa sosial dəyişikliklərə gətirməlidir, hansısa müsbət özə mənada dəyişikliklərə gətirməlidir. Bu baxımdan ən azı biz onu deyə bilərik ki, bu nə müsbət Azərbaycan hökumətinin şəxsində Dövlət Şurasının bu Azərbaycanın deyək bu donor mühitinə daxil olması və Azərbaycan vətəndaş cəmiyyətinin birdən-birə 190 təşkilatını dəstəkləməsinin ilkin nəticələri nədir? Birincisi odur ki, Azərbaycanın 190 təşkilatı Azərbaycan dövlətindən əməkdaşlıq eləyən onun partnyoruna çevrildi və bu onun tarixinə, tarixçələrinə daxil oldu və bu da elə digər qərb donorlarını çox sevindirən və yaxşı qiymətləndirilən müsbət bir haldır. Bu onların belə deyək müsbət bir halı. İkincisi odur ki, bizim indi ilkin özümüzdə iştirak edirdik, katibliyində nümayəndələr iştirak edirdi. Belə ciddi nəticələr verən, vətəndaş cəmiyyətinə, Azərbaycan dövlətinə müəyyən faydalar gətirən müəyyən effektli layihələr var idi. Amma mən təəssüf hissi ilə qeyd eləmək istəyirəm ki, bizim Azərbaycan belə deyək dövlətinin bu ilk yardımını belə səhlənkar yanaşan, effektsiz layihələr həyata keçirən təşkilatlar da var. Yəni o həmin təşkilatlar bilməlidir ki, bu şura ilə gələcək fəaliyyətlərində bu da nəzərə alınacaq.
Sahib bəy, nə demək olar? QYT-lərin hesabatları nə qədər şəffafdır?
Vətəndaş cəmiyyəti o QYT-ləri şəffaflıq problemi aktual problemdir. Bu şəffaflıq necədir? Birinci dövlət orqanları qarşısında şəffaflıq, yəni hesabat məsələsi. İkincisi, o donorun qarşısında hesabatlılıq, yəni cəmiyyət qarşısında şəffaf fəaliyyət. Bir də bunların heç birindən az əhəmiyyət kəsb etməyən öz üzvləri, yəni işçilərin, yəni təşkilat daxili şəffaflıq. Bu məsələlərdə bizdə problemlər var Azərbaycanda. Azərbaycanda o mənim təşkilatım məsələləri çox belə inkişaf eləyib. Elə bu Dövlət Şurasının əsas fəaliyyət istiqamətlərindən biri də bu vətəndaş cəmiyyəti strukturlarının möhkəmlənməsi, onların şəffaflaşdırılması, institut olaraq fəaliyyət göstərməsi istiqamətində fəaliyyətdir. Yəni maliyyə fəaliyyəti onun deyək 6 fəaliyyətindən biridir. Bir digər bir fəaliyyəti də budur. Mən deməzdim ki, bizim bütün təşkilatlar şəffaf. Məsələn, mən indi etik baxımdan mən də at çəkmək istəmirəm. Bir neçə təşkilatlar var ki, məsələn, xarici donordan layihələr almışdılar, amma bir fürsətdən istifadə edib həmin layihənin elə onun çərçivəsində eləcək fəaliyyətlərin bir neçə fürsətdən istifadə elədilər şuradan da. Şuranın da ilk belə deyək, grant belə maliyyə yardımı raundu belə oldu ki, biz əsas fikir verdik ki, daha çox təşkilatları heç bir fərq, ayrı seçkilik qoymadan əhatə eləyək ki, yəni bilsinlər ki, bu Azərbaycan hökuməti ayırdığı vəsait, belə deyək, heç kimə fərq qoymadan hamı üçündür bir şərtlə ki, onlar ciddi layihələr versin. Amma bu layihələr hamısı da ciddi deyildi və qüsurlu layihələr də var idi. Amma elə fürsətdən istifadə edib demək istəyirəm ki, təşkilatlar bundan sui-istifadə etməməlidirlər. Biz indi o birdən-birə o 190 təşkilata ki, maliyyə yardımı verdik. Məsələn, indi ikinci bu müsabiqəni keçirdəndə onun, o əlbəttə çox yaxşı bir hal idi, amma onun bəzi mənfi nəticələri də ortaya çıxdı. Məsələn, indi 600-ə yaxın təşkilat, 560-dan artıq təşkilat artıq təqdim edib. Bu bir yandan o göstəricidir ki, Dövlət Şurasına etimad var və onlar əmindir ki, burada şəffaf baxılacaq. Digər tərəfdən bunun burada indi keyfiyyət məsələsi ortaya çıxır. Amma layihələr bu dövlət pul belə deyək təşkilatlara pul paylamaq tədbiri deyil bu. Bu konkret layihələrin, o layihələrin ki hansısa sosial dəyişikliyə gətirəcək, o layihələr real nəticələr olacaq. O, onun maliyyələşməsidir.
Fərəsət bəy, bax, sizin əlinizdə olan hesabatlar ki var, onları bir sarsürük eləmişsinizmi ki, bax, görülən işlərlə, kağızlarda yazılanlar arasında?